Lepo zdrav, družba, na poti službe Jerca sem z vami še v tej urci in z mano je že tudi moj današnji gost, Jan Kovačič, osebni trener Žio.
En lepo zdrav.
Jan, evo eno takšno klasično vprašanje za začetek, a si danes že odtreniral?
Iskreno nisem. Nisem. Imel sem v planu, ampak lej, plani so se malo spremenili, tako da današnji trening predstavljam na jutri.
Tudi v redu. Zadnjič je bil tle pri meni Čale Sale in recimo on ve do številke natančno, koliko treningov je naredil v tem letu, a ti to tudi tako vestno beležiš, ne?
To pa priznam, nisem tako vesten. Jaz tako malo po feelingu, no. Odvisno od sezone, od tega, kako se počutim, tega pa ne beležim.
Nimaš prav svojega nekega plana treningov? Ali?
Plan imam, ampak število treningov pa nimam zabeleženi, recimo, da bi sprav štel jih, ne? Približno, imam pa v bistvu nek tedenski plan.
Ok. Vem, da si kar precej vsestranski športnik, poleg tega, da seveda treniraš tudi v fitnessu, da malo poveš, čem vse se ukvarjaš.
Zdaj, v prostem času, sloh poleti, ne, najraje supam, zdaj ponovem tudi spet moharim. Ne, se pravi,
mohariš,
spet,
kaj je to?
To je ribolov, ribolov na reki Soči.
Seveda, ok.
In okolici. Se pravi, plezam, kajak, veliko časa preživim v fitnessu, to je itak že pač moj poklic, tečem, kaj, mislim, en kupenih stvari delam, vedno kaj noga, hribolazim.
Hodiš v hribe, a ne, tako, evo, tako, lahko naletiš tako. Na kakšnega stotaka, zdaj tudi v teh dneh sediš, mi imamo akcijo stotak za tvoj korak, ja, no, bova potem še kaj več o tem.
Super.
Dej greva zdaj od začetka, ti si torej osebni trener, kako si prišel do tega, a si bil že kot mali Janček športnik, ali je to prišlo kasnej?
Ja, športnik, mislim, tako je, itak živimo od lepih koncih, tako da tudi kot otrok sem bil večino časa v naravi, ne, se pravi, mama me vedno, ne, lovila po gozdu, ob rekah, tako da ja, vedno sem bil aktiven, tudi ukvarjal sem se številnimi športi, potem pa je prišla nesreča, v bistvu sem imel na rolerih izpah komolca, zlomen izpah, in zaradi tega sem potem bil primoran iti na rehabilitacijo in en del je tudi v bistvu vključeval vadbo na fitnessu. Ne? In tukaj se je potem rodila tale ljubezen do fitnessa, ker sem začel v bistvu tako dosti trenirati in rezultati so se hitro poznali in tako, ta ljubezen se je začela zaradi poškodbe. No? Tako da, malo tako,
lepo, ja. Evo, srečo v nesreči,
tako,
ali nekaj tazga, ne?
Ja, tako da v bistvu to je bil nek moj začetek, ne? Prvi stik se je začel na fitnessu, mislim na poškodba, fitness in potem zdaj pa že živim kar en lep čas od tega.
Dej povej, kakšno izobrazbo oziroma kaj sploh rabi nekdo, ki bi rad delal, kar delaš ti?
Ja, zdaj odvisen, ne. Zdaj imamo kar neki licenc, ki omogočajo delo trenerja. Jaz sam sem obiskoval Univerzo za šport v Ljubljani, potem sem še pač malo dodatnih licenc naredil za 3X voditelja, za masterje, ki me je to zanimalo, ne. Ampak načeloma obstaja kar neki licenc, ne, tudi Fitness Zveza Slovenija ima svojo izobraževanje, ne, se pravi, lahko si osebni trener, lahko si voditelj vodenih vadb, pilatesa in podobnih, ampak recimo pač, ja, jaz priporočam, da vsak recimo, ne, pač ko ugotovi, da je to njegovo poslanstvo mogoče, ne, naj naredi saj neko osnovo, potem pa od tam je tek treba graditi, ne, ni dovolj, da narediš neko licenco ali pa recimo Univerzo za šport, treba je to ves čas nazgradevati.
Razne izobraževanja, verjetno in take zadeve, a ne? Ok, kako pa ugotoviš, da je to, recimo, tvoje poslanstvo? Kakšna moraš biti, kakšna moraš biti kot oseba?
Ja, predvsem to, da radi le z ljudmi. To je prva stvar, da si empatičen, da znaš ljudem prisluhniti.
Da imaš veliko potrpljenja, a ne?
Predvsem to. Ne, res je, da pač jaz delamo z številnimi pač, ljudmi, ki imajo pač karakterje takšne in drugačne, ne vemo, da pa smo si ljudje različni, ne, cilji in osebnosti so se pač različne in treba je poiskati potem nekako za sazga tisto prav način dela, ne, to je recimo je predvsem zelo pomembno pri trenerstvu, da recimo, ne vem, nekdo, ki recimo je bolj introvertiran, je treba drugače delati z njim, ne, kot z nekom, ki je ekstrovertiran, ne, tako da v bistvu take stvari so zelo pomembne, ne,
mislim, može biti malo psiholog tudi,
predvsem
ne?
To. Mislim, da je prvi psiholog, potem vse ostalo. Ne, res je, da pomembno je, da imaš izobrazbo, da pač poznaš anatomijo telesa, tudi vsaka vadba ni dobra za vsakogar, ne, tako da treba je res to poznavanje, recimo, nekih osnov se pravi, trenerstva, ampak to je samo neka baza. Ne. Pomembno pa najbolj, po mojem mnenju, je ta, v bistvu, tale, psihološki vidik. Ne. Da znaš ti recimo za posameznika, kako ga motivirati, kako mu daj prisluhniti. Včasih recimo, kdo pride, recimo, je zelo energijsko izpraznen, ne možeš potem delati z njim nekih intenzivnih treningov, mogoče un dan rabi bolj stretching, ne raztezanje. Tako da ja, tukaj je tako v bistvu zelo kompleksen proces in pomembno je, da se tega zavedamo in da znamo ljudem res prisluhniti in pač nekako tudi vadbo prikazati na način, da bo to dolgoročno.
Zanimivo. In verjetno tudi ti rabiš kar nekaj izkušenj potem, da, da znaš tole, a ne, pravilno povezati.
Nekaj je veščina, nekaj je pa to, ali imaš to v sebi, ali pa nimaš. Ne? Neke stvari se da priučiti, ne? Neke stvari pa recimo, če si, recimo, da imaš rad to delo, oziroma da si tak tip človeka, potem nekako stvari, kar same od sebe grejo.
Verjetno pa ni zdaj to en izmed tistih poklicov, kjer bi ravno primankovali kadra, glede na to, da je fitness in vse s tem povezano kar popularno najbrž.
Mislim, da v zadnjem času, da je kar ta trend fitness industrije kar zrasel, no, tako da ja, mislim, da v zadnjem času je velike tudi pripomoglo pač to socialno mrežje, oziroma socialna omrežja, recimo Facebook, Instagram, ne, vemo, da je ogromno njih trenerjev, ne, korona je prinesla ogromno online trenerjev, tako da ja, res je, zdaj v tem času mislim, da je res tak trend vitalnega telesa v porastu.
Kaj so prednosti tega dela, po mojem, ni treba govoriti, ker evo, najbolj očitno je, da si vedno fit, a ne?
Ja.
Kaj pa kakšne bolj negativne plati?
Negativne plati?
A obstajajo?
Mislim tako, ja, zdaj, sigurno je mogoče ena stvar, ki bi izpostavil, je ta, da recimo, da moraš biti kar dost prilagodljiv. Ne? Ni fiksnega urnika. Se pravi, ni tako, delaš od 6 do 2, ne? Vseeno stranke, ki prihajajo na vadbe, ne? Se pravi, sigurno eni imajo pač delo v dopoldanskem času, eni po podanskem času in moraš biti prilagodljiv, ne? Moraš potem recimo, če kdo recimo zboli, če kdo recimo odpove termin, ne? Potem je dobro, da si toliko prilagodljiv in da poiščeš njemu potem primeren na naslednji termin, ne? Se pravi, zdaj če si pa ti dosti rečeš, okej, zdaj delo samo od 7 do 2, od ponedeljka do petka, potem si že omejil, ne? Se pravi, to količino ur, ki jih lahko narediš, ne? In ljudje, ki nimajo nekih konsistentnih treningov, potem tudi motivacija pade, rezultata ni in potem dolgoročno je to težko, da bo nekdo držal se nekega plana.
Verjetno večina ima celo bolj čas popoldan predvidevamo, ne?
Ja, običajno, čeprav smo kar srečeno. Jaz sem se zdaj v teh letih pridobil kar že en tak nabor stran, ki trenirajo bolj v dopoldanskih časih, ne? Zdaj, v času, ki je recimo pred službo in manj kar to srečeno, da sem bolj dobil dopoldanc.
Super. Jan Kovačič, ki je prišel pogledat, koliko je ekipa Primorskega vala fit po teh prvih 2 tednih naše akcije so tak za tvoj korak.
Ja,
kaj se ti zdi?
Ja, lahko rečem, da je več kot le fit.
Ne, resno. A je to ena taka poklicna deformacija, recimo, ko nekam prideš, a pogledaš ljudi pa rečeš, evo, ta nima šans za 10 preteč.
Ja, lahko rečem, da je tako. Mal pogledaš. No, tako. Tudi recimo včasih, ko gledam televizijo, veš, tako je vidiš, recimo, kdo ko treniramo, že kar šteješ ponovitve. Tako da ene stvari v bistvu, so kar malo tako, v bistvu, že kar kot neka deformacija. Tako da, ampak ja, pač ja, vsak ima svojo zgodbo, vsak poklic, ampak ja, lahko rečem, da hitro, mislim, prej opazimo ljudi, ki so full fit, ne? Okor nekdo, ki ni fit, ne? Tako da recimo, jaz sem pre sebi, recimo, če grem, pa da nekdo res fit, pa rečeš, aha, okej, lej.
Se pravi, tisti, ki niste dela. Fit, ne se bati, Jan Kovačič, ne ocenjuje vas, ampak rajši pogleda tiste, ki so bolj fit.
Tako, točno to.
Super. Poslušaj, jaz imam zate nekaj vprašanje naših poslušalcev.
No, da slišim.
Recimo, poslušalko, Melito zanima. Kje dobiti motivacijo za narediti nekaj iz sebe? Se pravi, kako zmotivirati samega sebe?
Zato je čisto odvisno. Ne? Zdaj pač vemo, da motivacija je zelo tako pride in gre. Ne? Disciplina je pa tista, ki nas bo pripeljala nekje do cilja. Ne? Tudi vemo, da umivanje zob je pač ni za umivanje zob ni pomembna motivacija, ampak disciplina. Ne? Ker se zavedamo dejstva, da če se ne bomo umivali zob, pač se zobe pač ne bojo zgnili. Ne? In isto je pri vadbi. Ne? Se pravi, jaz pravim pač tudi pri svojih varovancih poiskati neke vzvode, ki so zdravstvene narave. Se pravi, da tukaj ne gremo se pravi, neko na neko poletje. Ne? Se pravi, prihaja poletje, 3 mesece imamo, da jemo zdaj na polno zagravati, ampak da to osmislimo dolgoročno. Se pravi, da poiščemo motiv ne, v drugih stvarih, se pravi, v boljšem počutju. Ne? Se, okay, včasih je pa res, da recimo, rabiš nek trigger, ne? Se pravi, mogoče je to priprave na poletje, potem pogotoviš, wow, koliko se dobro počutim ne? In potem koliko se boljš energije imaš in potem to nekako začneš živeti in to potem postane neka pot oziroma, kot rečemo, lifestyle. Ne? Tako da jaz bi rekel, da mogoče to je čisto odvisno posameznika, ampak bi probal poiskati motiv v zdravju. Ne?
Lepo. No, in poslušalka Melita ima potem še pod vprašanje.
Ja.
Očitno ima pač čas samo zjutraj za telovadbo in potem gre na živce, ker se je treba seveda stuširati, urediti in tako naprej in vemo, da to pri puncah vzame kar nekaj časa.
Uh-huh.
In jo zanima, a obstaja kakšna vadba, kjer se ne bi tako prešvicala?
Ja, to je dobro vprašanje. Zdaj, to je stvar zdaj, tudi posameznika, nekateri bolj švicamo, nekateri manj, ne zdaj, ampak ja, zdaj... Vsaka vadba, ki je malo bolj intenzivna, ne, bo dvigala naš srčni utrip, ne, in povzročila tudi, ne, se pravi, odvajanje vode iz telesa. Tako da je mogoče nizkointenzivna vadba, ki je zelo res nizkointenzivna, ne bo izvala takega učinka, ampak potem tudi pri rezultatih se bo to odražalo.
Je verjetno treba tudi malo visokointenzivne vadbe, a ne?
Sigurno, tako da ja, brez tega žal ne gre.
Žal ne gre, ok, se bo treba prešvicati in potem tudi stuširati, Melita. No, še eno vprašanje imamo, tole je neimenovana poslušalka, kako telovadi po 40. letu, ko te že vse boli.
Uh-huh.
A si ti že 40, nisi se
dodala, ne? Ne,
ja,
še, okay. Še imam še par let.
Pol še nimaš, ti si izkušen, ok.
Ja, zdaj tako, najprej bi rekel, da začeti treba postopno. Se pravi, nobenih ekstremnih stvari. Običajno ljudje, ki začnejo trenirati, si zastavijo neke nerealne cilje in tudi program je pač temu primeren, se pravi, preveč intenzivno, preveč na hitro se, ne? Tako da raj postopno, recimo vsak dan po 15-20 minut, ne, se pravi neke zmerne vadbe in potem šele potem vključujemo mogoče, ne, malo daljše treninge, bolj intenzivne treninge, ampak treba je se upoštevati načelo postopnosti, ne, se pravi, da res ne preobremenimo telesa, tako da, če se tega držimo, potem bomo slej prej pač tudi, ne, se pravi, padli v tako formo in bo tudi lažje potem za naprej, ne, se pravi, in tudi, da treningi so dovolj pogosti, se pravi, pogostost vadbe je pomembna, se pravi, ne pa da treniramo enkrat na teden, potem se boli, potem pa en teden počivamo in potem smo vezi čas v tem začaranem krogu, ne, se pravi, postopnost, ne, in tudi intenzivnost mora biti temu primerna.
In je potem še upanje tudi za tiste po 40.
50, 60 in 70, tako da ni
limita,
seveda.
Okay. Zdaj pa imava še midve Simono eno vprašanje, oziroma uh-huh. predvsem Simona, a ne Simona. V glavnem prejšnji teden je bil pri nas na obisku Čale Sale, kot sem ti že omenila, in je rekel, da moramo tudi punce delati sklece. In uh-huh. Simona te izkušnje zdaj nekako ne more pozabiti, je ni mogla pozabiti že kar nekaj dni. Kako je s tema, moramo res tudi punce delati sklece?
Ja, zdaj... Ni nujno sklece, ampak vaje za roke bi pa priporočal. Ja. Zdaj, skleca je vaja za, bo kot ne, prsne mišice, ramenske mišice in mišice rok, ne, se pravi, tricepsa, ne. Velik punc prijatelj k meni reče, jo, Jan, daj mi te zavesti stran, ne.
To no, v bistvu, tole, ja. In, a to sklece pomagajo?
Pomagajo. V bistvu, te ozke sklece, ne, ki so še bolj take sitne, neugodne, ne.
Zelo neugodne.
Ja, ja, tako da, ampak jaz jih dosti vključujem v program vadbe za svoje punce in tudi druge vadbe, druge vaje, se pravi, tak, da je tukaj težko demonstrirati, ampak recimo dipsi, iztegi, ročk nad glavo, ampak ja, mislim da, mislim, žensko telo je pač kot moško, ne, se pravi.
Simona zgleda malo nezadovoljna, zdaj le, ki tole posluša, ja, neč Simona bova še kakšno skletco naredile.
Ja, ne, telo je treba obravnavati celostno, ne, se pravi, ni samo tukaj TNZ, ne, trebuh, noge, zadnica, ampak tudi zdrav hrbet, roke in ostale mišične skupine, tako da ne smemo zanemarjati teh skupin.
Ne bomo. Ok, kaj praviš, se kaj pozna večje povpraševanje po tvojih storitvah zdaj le pred poletjem?
Bistveno.
A res?
Ja,
se pozna?
Se pozna, tako, mislim, čeprav tako, z leti se mi zdi, da tega če dalje manj, se mi zdi, da ljudje vseeno je ozaveščenost vedno večja in je v bistvu ta povpraševanje po nekem zdravem vitalnem telesu tekom celega leta. Ne? Tako da je še vedno ponavadi, nekaj se treba topli dnevi, ne treba se manj sleč, je mm-hmm. malce več, ampak ne pa to kot bilo včasih. Se mi zdi, da ni take razlike več.
Super, no.
Kar je lepo, ne?
Gre na boljše,
tako.
Ja. Jan, marsikdo te je spoznal v šovu The Biggest Loser, kjer ja. Si bil seveda v vlogi trenerja, ne
tako.
V vlogu kandidata za skušen. Daj povej malo te izkušnji, je mora ja. Biti zanimivo, ne?
Ja, meni je to res ena taka življenjska izkušnja, veliko sem se naučil, res je tak bil privilegij delati z ljudmi, popolnimi neznanci v skupini, ne? To je bilo čisto nekako izven cone ugodja za me, ne? Vseeno, prenavadi delam z zaprtimi vrati, ena na ena, ne? Tukaj sem imel po bistvu skupino desetih ljudi, ki jih potem vodiš, ne, in tukaj mi je bilo tak res dober izziv, ker vseeno tako kot si na neki preizkušnji, ne, preizkušnja, ker vseeno kakšne veščine obladaš, kako boš ti to ekipo zmotiviral, ne, seveda, ne, ljudje prihajajo z številnimi nekimi zgodbami, ne, in zdaj kako za celo skupino, ne, spravi dobiti motivacijo, jih nekako v bistvu tako tudi nekako izobraziti v smer, da bojo potem tudi to dolgoročno držali, da ni samo to zdaj v čas trajanja šova, tako da ja, meni je bilo to res vrhunska izkušnja. V kupenih lepih trenutkov sem doživel, res sem imel tako priložnost delati z številnimi tudi znanimi Slovenci, ki so bili del tega, pa ne, se pravi, tega šova. Tako da res, mislim, jaz res sem tako še vedno tako poln enih lepih spominov.
Mogoče veš, kaj se zdaj dogaja s temi osebami, ki so hujšali takrat?
Ja, zdaj vse mi ne, tako veš, tisti kandidati, ki so ostali zelo dolgo časa v šovu, ne, se pravi, smo se res povezali in še vedno smo v nekih stikih, tako da za določeno število teh posameznikov v bistvu sem kar na tekočem, ne, se pravi, kar vem, kaj se dogaja z njimi, za številne pa žal ne, no, to je dobro, da imamo mreža socialna, da malo vidimo, ne, kaj se kaj dogaja, ne.
Pa te, ki jim slediš, so obdržali ta življenjski slog zdrav? Ali...
Tako bom rekel. No, tako, žal ne to, kot bi si želel. Nekaj procentov jih je ohranili, tako da res še vedno so to v bistvu, pač, ko bi rekel, so začeli živeti to življenje, ki smo jim ga pač skušali približati. Ne. In ja, tisti, ki so potem odpravili vzroke, ne, so pač ostali potem zdaj lepo na isti poti, zdravi poti. Ne. Številni pa žal niso, ne.
Ok, veš, da jaz se ukvarjam z neko podobno dejavnostjo kot ti in takrat, ko smo spremljali tole oddajo, je bilo kar težko delati s strankami, ker pač vsak je pričakoval, da bo kar tako izgubil tistih, ne vem koliko, kil, 10, 20, 30, a ne, kot so jih tili na televiziji. Ja, realno pa se priporoča pač hujšati malo bolj počas, a ne?
Res je, to je ekstrem in tudi pač to so bili ekstremni pogoji in bili so v varovanem okolju. Ne? Se pravi, to vseeno, oni so imeli zdravniške teste, vsak teden so šli na teste zdravniške, to pomeni, da res, to so bili, veš, ti v normalnem življenju, ko ima službo, to, tega se ne možeš privoščiti. Ne? Oni so trenirali dvakrat na dan, včasih tudi celo večkrat, ne? Hrana je v bistvu bila totalno odrejena, ne? Se pravi, dovolj počitka, nekako to je bilo vse nekako v okolju, ki ni normalno, ne, za nekega pač prejšnjega človeka, ne, ker to vseeno so bili ekstremni pogoji in ja, se pravi, to vseeno to pač so bili tudi ekstremni rezultati, ne, temu primerni, ne, ampak ja, za dolgoročno pač nekako je neko dobro počutje, vseeno bolj zdravo, da se lotimo bolj nekega postopnega, ne, hujšanja.
In kakšen je ta postopen in primeren in zdrav tempo hujšanja, recimo nekje... koliko kil lahko pričakuješ na teden.
Ja, odvisno se posameznik, koliko kil imamo. Nekdo, ki ima recimo za zgubiti eno kilo, ne, ali pa enka ima recimo 50 kil, je razlika, ampak nekaj pol kilce na teden, recimo, bi jaz rekel, da je tako, ne, pol kila do kilo. Odvisno spet od tega, a ne, koliko imamo za zgubiti, ne, seveda, ne, tisti, ki imajo par deset kil viška, ne, bojo hitreje tudi zgubili, ne, veliko tekočine, pa tako, ampak recimo, če rečemo, neko popreče, recimo, nekaj pol kila do kila maksimum.
No in zdaj, ko smo pri hujšanju, bova še nekaj obdelala. Eno nalogo imam zate, kot verjetno veš.
Ja.
Prejšnji teden je bila moja gostja Lidija Koren, ki je predstavljala delo v turizmu. In zate je pripravila nalogo, ki je nekako povezana s tem našim okoljem, v katerem živimo. Mimo grede, ti prihajaš iz Modreja, če
tako,
se motim.
Ja.
No, se pravi, tale ne bo pretežka. Dej pa poslušati, kaj pravi gospa Lidija.
Naša kulinarika je... zelo dobra, zelo tradicionalna, zato bi rada vedela sestavine frike.
Evo torej, frika, a veš, iz katerih sestavin je narejena?
Ja, jaz mislim, da vem, zdaj bomo povedali, koliko sem jih zadev.
Po pravici povedano, tudi jaz ne vem, tako da ti bom zaupala.
Jaz bom iskreno povedal, da to je bila ena izmed mojih ljubših jedi, ki mi jih moj tata pripravljal, ko sem bil otrok. Ampak nisem v bistvu točno spremljal, kaj je vse v bistvu davno, pa kakšen je bil postopek, ampak mislim, da vem. Se pravi, treba je podlaga, osnova je olivno olje, zdaj ne vem, kakšno olje je potrebno. Se pravi, rečemo, maščoba, olivno olje. Potem pa je pomemben krompir, ki je narezen na take šnitke.
Okay.
Ja. Potem seveda sir, to je neka ključna sestavina. Potem so jajčka.
Krompir, sir, jajca, maščoba, ok.
Ja. Zdaj ne vem, jaz sem to zdaj jedel verzijo, a ne? Zdaj mogoče je lahko, jaz se še doda kakšne ocvirke, ampak jaz bi
pri tem končal. Še ocvirke, sliš se kot super lahko obrok.
To je res za po mojem, da če to poješ, lahko delaš 15 ur na polju. Ne, ampak jaz mislim, da jaz bi končal z ocvirke, samo osnova, se pravi, ne, maščobice, olivno olje, krompirček, sir in pa jajčka.
Zdaj, mislim, da je to. Po mojem si zadev, lej, se mi sliši dost kalorično, da bi lahko bila tole frika.
To
mogoče veš, koliko kalorij ima en košček takole?
Po, jaz mislim, da to jih je 500 po tamalem.
Sigurno, a ne?
Ja, to je sama energija.
Energija, ja. Kako si ti drugač s hrano? Zelo paziš, kaj ješ?
Tako, jaz tako... Večinoma jem sezonsko hrano, nepredelano hrano in neprocesirano hrano, veliko zelenjave, ribic, mesa ne jem že kar nekaj let. No.
A ne, ješ mesa?
Ne, mesa pa ne. Uh-huh. Tako da v bistvu jaz, kar sem čel takrat na DIF-u, na univerzi šport, sem takrat res treniral veliko mesa pojedu. Potem sem pa eni točki malo, v bistvu se mi malo zameril, ne, se veš, kako je kaj veliko nekaj stvari poješ. Ne. In potem sem malo zamenil, sem šel ne, bolj na ribjo hrano, ne, tako sem na ribi dieti in sem gotovo, da mi to bolj odgovarja, tako da zdaj trenutno ja, sem bolj v bistvu na takih lahkih jedeh. No. Je pa to res, da se tako vsaj enkrat na teden se pač tako se v bistvu nagradim za tako za nek dober teden, ki sem ga imel, ne, se pravi, kakšnimi štrukli, kakšno piso dobro, čisto odvisno, po inspiraciji.
Evo ljudje, tudi osebni trenerji jejo pice.
Ja, velike.
Kaj bomo delali naslednji teden? Imaš kakšno nalogo pripravljeno za mojega naslednjega gosta?
Je lahko tako fizična naloga?
Seveda.
Ja? Ja. Ok, pa bom pa rekel,
sam ne sklece, prosim, ga sklece smo ravno delali.
Aha, ok. V bistvu bom pa tako rekel, mora narediti 20 počepov, uh-huh. počasnih.
Počasnih,
ja,
ok.
In medtem, ko izvaja počepe, mora našteti 10 sadežev.
O, jej. Ok, super. Ne? Se pravi, 20 počepov mama ja. In 10 sadežev.
Tako.
In počepi morajo biti počasni.
Počasni, globoki in dokler, mislim, do 20...
Koliko je to globoki? Se pravi, kakšen je pravilen počep?
Ja, nekaj, da gre medenica pod nivo kolen. Ne? Se pravi,
pod nivo
ne,
kolen,
tako,
ok.
Ja, to je, ja, težo bolj na zadnjem delu stopala in ko doseže 20 počep, morajo tudi biti 10 sadežev naštetih.
Sadežev naštetih. Ok, super.
Ampak bilo kakšni, naravi tropski. Ne bomo tešili preveč.
Ja,
šteje.
Super, ok, lušna nalogica. No, Jan, daj za konec še ja. Kakšen nasvet, kakšno sporočilo za naše poslušalce, mogoče mm-hmm. ne vem, kako shujša do poletja,
ja.
Kjer moj ga ne. Smo, a je že moj... poletje, ni še poletje.
Ja, skoraj, le, ja. Temperature so že take. Ne?
Ja.
Moj nasvet je to, da ne čakati predolgo, ne? Se pravi, zdaj, če imate željo po neki spremembi, takoj v akcijo, ne? Se pravi, ne zdaj ponedeljek, a ne, pa potem spet ponedeljek, pa tako naprej, ne? Ampak treba iti v akcijo, potem pa itak potem s časom vidiš, recimo, ne, kje mogoče mora se izboljšati, kaj je še težko, kaj je, časih se recimo ljudje preč kompliciramo, ne, čakamo, da bojo neki popolni pogoji, ne, ampak potem po časom, ko se lotiš zadeve, šele vidiš, ne, mogoče, ne, ti neki full streza, mogoče ne, ampak treba je samo začeti, tako da je čim prej v akcijo, pa bojo kopalke, oziroma prijetna postava, prej kot si mislijo.
Odlično, dobro sporočilo, evo, ljudje v akcijo. Jan, super gost si bil, hvala ti,
hvala
res,
tebi,
da si si vzel čas.
Veseljem, pa še drugič, ne?
Seveda, še kdaj.